EBZ-ak ekainerako utzi du interesak igotzeko erabakia. Iker Aranburu. Zur jokatzearen eta zurregi jokatzearen arteko aldea oso lausua da banku zentralentzat. Europako Banku Zentralak uste du agian zurregi jokatu zuela inflazioaren azken sukarraldian, 2022 eta horregatik gero kostatu egin zela prezioen igoerari muga jartzea. Orain zalantza berarekin ari da, zurra zer den erabaki nahian, inflazioa handitu delako interestasak igoko alditu ala itxaron egingo du igoera oso epe laburreko gertakari bat delakoan? Azken horren alde egin du eta horrenbestez interestasa ofizialak 102%-an jarraituko du gutxienez ekainaren 11-ko hurrengo bilera arte. Orduan bai igotzea espero da, batez ere Hormuzko itsasarteak itxita jarraitzen badu. EBZ-ak bere bileraren ostean kaleratu duen agiriak mugimendu hori gertatuko dela iradoki du, inflazioak gora egiteko arriskua handitu egin dela esaten baitu. Ekialde hurbileko gerrak igoera zorrotza eragin du energiaren prezioan, inflazioa handitu du eta giro ekonomikoa okertu. Epe ertainera inflazioaren eta jarduera ekonomikoaren bilakaera energiaren prezioaren xokaren luzeraren eta intentsitatearen araberakoa izango da eta albo ondorioen norainokoaren araberakoa. Gerrak eta energiaren prezio handiek gehiago irauna ahala, ziur aski eragina handiagoa izango da inflazioan eta ekonomian. Ifra merezize log true intxas 2006. Azken aldian, EBZ-ak ez du aurreratzen urrengo bileretan zer egingo duen, baina igotzeko probabilitatea oso handia dela uler daiteke Christine Lagarde EBZ-ako presidentearen hitzetan. Aitortu du luze eta zabal hitz egin dutela interestasak handitzeari buruz, baina hala ere, aho batez erabaki dutela gaurko bileran mugimendurik ez egitea. 6 aste falta dira urrengo bilera arte, eta hori denbora egokia iruditzen zaio ikusteko gerrarekin zer gertatzen den eta haren eragina zein den. Edonola ere, ondorio handiak izango dituela aitortu du eta gerra aurreko bere iragarpenek ez dutela balioko. Inflazioa 103%. Bileraren aurretik iritsitako datuek itxaroteko aukera eman diote Lagarderen taldeari ez direlako onak, baina ez da kalamitate hutsa ere. Christine Lagarde EBZ-ako presidentea gaur Frankfurten. Roland Uitek barra F. Gaur jakin denez, eurogunean inflazioa 103%-ra iritsi da apirilean. Martxoan baino 4 hamarren gehiago da, eta batez ere, otsailean baino 1,1 puntu gehiago. Baina egoera aldatu egin da otsailetik. Orduan, EBZ-ak uste zuen azkenean lortu zuela inflazioa kontrolatzea eta bere gogoko lekuan jartzea 102%-tik hurbil, baina EBEek eta Israelek haren usteak zapuztu zituzten. Iran bombardatzen hasi eta petrolioaren, gasaren eta argindarraren prezioak puztu zituenean. Oraingoz, energian ikusten da argien Hormuzko gerraren eragina, 110,9% garestitu dira azken urtean, martxoan alako 2. Gainontzeko ataletan, prezioen igoera apalagoa da, eta are gehiago, zerbitzuena 2 hamarren jaitsi da martxotik apirilera 103%. Jakiak, alkohola eta tabakoa duela urtebete baino 2,5% garestiago daude eta energiarekin zerikusia ez duten industria produktuak berriz 0,8% garestiago. Baina gerra bera eta inflazio handiago hori jarduera ekonomikoari kalte egiten ari zaiola erakusten du Eurostatek gaur kaleratu duen beste datu batek. Barne produktu gordina 0,1% baizik ez da hazi 2025-ko laugarren hiruhilekotik 2026-ko lehenengora. Moteltze bat da, aurreko 2 hiruhilekoetan hazkundea 0,3 eta 0,2 izan zen, eta interes tasak igoz gero atzeraldian sartzeko arrisku handia dagoela erakusten du. Baina Lagardek nabarmendu du ez dagoela estanflaziorik BPG-a uzkurtzea eta aldi berean inflazio handia izatea, eta oraingoz ez dela atzeraldirik ikusten. Are gehiago ikusten da erorikoa urte arteko tasan 1,3%-tik 0,8%-ra moteldu baita BPG-aren hazkundea. Bere datuak Eurostati bidali dizkioten 15 estatukideetatik 14 dute hazkunde positiboa eta soilik Irlandak negatiboa. -106,3 baina kontuan hartu behar da herrialdearen BPG-aren datuak oso gora beratsuak direla AEB-etako multinazionalen emaitzekin eta diru mugimenduekin lotuta daudelako. EBZ ez da gerraren eragina zertan geratzen den itxarotea erabaki duen banku zentral bakarra. AEB-etako Erreserba Federalak asteazkenean amaitu zuen bere bilera eta interestasak 3,75%-ean uztea erabaki zuen. Ingalaterrako bankuak ere gauza bera egin du gaur.